Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh vazir Abdulla Aripov xalq deputatlari yana Toshkent hokimi etib tasdiqlagan Jahongir Ortiqxo'jayevni yetuk rahbar deb maqtadi.
U yetuk rahbar, zamonaviy menejer.
Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan 100 millionlab pulini qaytarib ololmayotganidan shikoyat qildi. Navoiyda norozilik namoyishi uyushtirganlarning uyi vaqtinchalik buzilmaydigan bo'ldi. Kanada bosh vaziri Eron urib tushirgan uchoq qurbonlari uchun adolat o'rnatishni va'da qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. 13-yanvarda Aqto'be-Orenburg trassasida yo'l transport hodisasi yuz berib, voqea joyida haydovchi O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi, yana bir o'zbekistonlik turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. O'zbekistonning Aqtau shahridagi bosh konsulxonasi vaziyatni nazoratga olgani va Qozog'istonning tegishli organlari bilan doimiy aloqada bo'lib turgani xabar qilindi. Shuningdek, Samara-Chimkent yo'nalishida ketayotgan 53 o'zbekistonlik bo'lgan texnik nosozlik tufayli Qozog'istonning Aqto'be viloyati hududida to'xtab qolgan avtobus 13-yanvarda mahalliy vaqt bilan soat 11:00 da sozlash ishlari yakunlangach marshrut bo'yicha harakatni boshladi. Avtobus 12-yanvarda to'xtab qolgandi. 13-yanvarda xalq deputatlari Andijon viloyat kengashi Shuhratbek Abdurahmonovning nomzodini, xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashi To'ra Bobolovning nomzodini, xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi Xayrullo Bozorovning nomzodini tegishli viloyat hokimi lavozimiga tasdiqladi. 13-yanvarda viloyatlarda o'tkazilgan xalq deputatlari viloyat kengashlari sessiyalari 2019-yilning 22-dekabrida o'tkazilgan mahalliy kengashlarga saylovdan keyin birinchi sessiyadir. Shuhratbek Abdurahmonov Andijon viloyatini 2013-yilning aprelidan buyon, To'ra Bobolov Surxondaryo viloyatini 2019-yil 1-maydan buyon, Xayrullo Bozorov Namangan viloyatini 2015-yildan buyon boshqarib kelayotgandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Liviyaning to'qnashib kelayotgan yetakchilari 13-yanvar kuni Moskvada tinchlik muzokaralarini o'tkazishini ma'lum qildi. Muzokaralarda Liviya poytaxti Tripolida joylashgan bosh vazir Fayoz Sarraj hukumati hamda mamlakat sharqida general Xalif Haftar yetakchiligida faoliyat yuritayotgan raqib administratsiya yetakchilari qatnashadi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarovaning ma'lum qilishicha, bugun Rossiya va Turkiya tashqi ishlar hamda mudofaa vazirlari Liviyada tinchlik o'rnatish bo'yicha yig'inda qatnashgan. Bu orada Liviya matbuoti Sarraj hamda Haftar o't ochishni to'xtatishga kelishib olishi kutilayotganini xabar qildi. Kuzatuvchilar Liviyada qarama-qarshi taraflar o'rtasidagi tavovut yirik ekanligini aytib, o't ochishni to'xtatish kelishuvi samara berishiga ishonchsizlik bilan qaramoqda. Ukraina rasmiylari 2017-yilda Chechen Adam Usmayevga hujum qilishda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olinganini ma'lum qildi. Rossiya Usmayevni prezident Vladimir Putinni o'ldirish uchun fitna uyushtirishda ayblab keladi. 12-yanvarda Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov Usmayevga hujum qilishda ayblanayotgan shaxs bilan bir qatorda yana bir necha odam qo'lga olinganini aytdi. 2017-yilning 2-oktyabrida Kiyev yaqinida amalga oshirilgan hujumda Usmayevning turmush o'rtog'i Amina Okuyeva halok bo'lgan edi, uning o'zi esa tirik qolgan. Turkmaniston bilan Eron o'rtasidagi chegara o'tkazish maskanlari 8-yanvardan beri yopiq qolmoqda. Bu haqda Xroniki Turkmenistan nashri xabar qildi. Ashxobod yaqinidagi Bajgiran, Etrek qishlog'i yaqinidagi Etrek punktlari hamda Sagart va Artiq maskanlari bir necha kundan buyon yuk va odamlarni o'tkazmayapti. Erondan oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar olib o'tish bilan shug'ullanib yurgan mayda savdogarlarga ko'ra, chegarachilar chegara maskanlarining yopilishiga oid aniq sabablarni ham, punktlar qachon ochilishini ham aytolmayapti. Bajgiran bojxona punkti zobitlaridan biri buning AQSh va Eron o'rtasidagi taranglik bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau o'tgan haftada Eron hujumi ortidan halok bo'lgan uchoq yo'lovchilari haqqiga adolat o'rnatilishi uchun kurashajagi to'g'risida bayonot berdi. 13-yanvar kuni halokat natijasida halok bo'lgan 57 nafar Kanada fuqarosini Edmond shahrida dafn etish marosimida qatnashgan Trudeau
"We will not rest until there are answers."
Javob berishmagunicha tinchimaymiz dedi. Bu orada Eron bo'ylab hukumatga qarshi norozilik aksiyalari davom etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Yangi saylangan xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi Jahongir Ortiqxo'jayevni yana poytaxt hokimi lavozimiga tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Gazeta o'z nashrining xabar qilishicha Ortiqxo'jayevni hokimlikka prezident Mirziyoyev tavsiya qilgan. Prezident taqdimnomasini bosh vazir Abdulla Aripov o'qib eshittirgan. Aytilishicha kengashdagi deputatlar bir ovozdan ushbu nomzodni qo'llab-quvvatlagan. Qalampir o'z nashrining yozishicha Abdulla Aripov yig'ilishda Jahongir Ortiqxo'jayev nomzodiga alohida to'xtalib, uning boshqaruvchilik mahorati haqida gapirgan.
O'rinba Jahongir Ortiqxo'jayev bu yetuk rahbar, zamonaviy menejer, zamonaviy fikrlaydigan, zamonaviy ishni tashkil qila oladigan, istiqbolni ko'ra biladigan rahbar.
Qalampir o'z nashri e'lon qilgan videoda Abdulla Aripov Toshkent hokimiga tegishli Akfa, Artel va Crafers shirkatlarini ham maqtab o'tgan.
Shumodar sharifga borganimizda hamma o'zi reklamalari hammasi arab tilida yozilgan bo'lsa, lotin tilida yozilgan shu reklamani ko'rdim. U ham bo'lsa Akfa reklamasi, Artel reklamasi, Crafers reklamasi. Ya'ni qaysi soha bo'yicha agar nima qilgan bo'lsa, Jahongir Ortiqxo'jayev hammasi oliy darajada nimasini bajaradi.
11 yanvar kuni Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'dagi qayta ta'mir ishlarini ko'zdan kechirayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevga poytaxtda 2020-yilda rejalashtirilayotgan qurilish ishlari haqida ma'lumot bergani xabar qilingan edi. Kun.uz nashriga ko'ra, 3 oy muqaddam jamoatchilik va prezident tanqidiga uchragan Jahongir Ortiqxo'jayev 2020-yilda ham poytaxtda yuzlab turar joy binolarini qurishni rejalashtirmoqda. Kun.uz nashri o'z muxbiriga tayanib xabar qilishicha, hokimning keyingi yildan ko'zlagan rejalariga javoban prezident unga Toshkentda noqonuniy qurilishlar qilib, mamlakatning imijini tushirmaslikni uqtirgan. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019-yilning noyabrida mamlakatdagi yetakchi Kun.uz internet nashri muxbirlari bilan mojarosidan so'ng prezident tanqidiga uchragan edi. Mojaro o'tgan yil 16 noyabr kuni Toshkent hokimining jurnalistlarni yig'ib chiqarishi, mahallasida sazoy qilishi va jismonan yo'q qilishi mumkinligini aytib tahdid qilayotgani qayd etilgan audio ijtimoiy tarmoqlarga sizdirilgach boshlangan edi. Keyinchalik O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu audio yozuvni tekshirib ko'rgan, uning Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekanini tasdiqlagan, ammo bu yozuvdagi tahdidlarda jinoyat alomatlari yo'qligi aniqlangani, hokim faqatgina mulozim sifatida odob-axloq me'yorlarini buzgani haqida xulosaga kelinganini ma'lum qilgan. 45 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev ilk bor 2018-yil dekabr oyida Toshkent hokimi lavozimiga tasdiqlangan, bungacha o'sha yilning apreldan shahar hokimi vazifasini bajargan. Lavozimga kelguniga qadar esa hokim Artel Engineering kompaniyasi direktori va Tashkent City Unitar korxonasi rahbari bo'lgan. Ortiqxo'jayev shuningdek Akfa kompaniyalar guruhi asoschisi hisoblanadi. 2018-yil sentyabrda esa senator etib ham tayinlangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan yuzlab million so'mini qaytarib ololmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Navoiylik 27 kishi imzolagan va ozodlikka yuborilgan shikoyatda iddao qilinishicha, tadbirkor Gulnoz Abdullayeva 100 kishidan kamida 3,5 milliard so'mni avtokredit uchun boshlang'ich badal sifatida olib, noqonuniy ravishda o'zlashtirib yuborgan. Shartnomaga asosan menga avtomashina 2019-yilning iyunida berilishi kerak edi. Men bu mashinani olish uchun 25 million so'm boshlang'ich badal berdim. 5 yil davomida har oyda bo'lib avtomashina uchun 125 million so'm to'lashim kerak edi. Ammo shu kungacha mashina ham yo'q, badal sifatida bergan pulim ham yo'q. Surishtirsak, Gulnoz Abdullayeva 100 dan ortiq odamni mana shu tarzda aldab pulini o'zlashtirib olgan ekan. Kamida 3,5 milliard so'mni o'g'irlaganini aniqladik, dedi aldanganlardan biri G'ulomjon Jumayev. Mijozlarning ozodlikka aytishicha, Gulnoz Abdullayeva go'yoki avtosalonlar bilan shartnomalarga ega ekanini aytib, avtomobillar uchun ulardan boshlang'ich badal olgan. Bu badal evaziga u 3 oy ichida mijozni mashina bilan ta'minlashga, mijoz esa keyingi 5 yil davomida avtomashina pulini bo'lib to'lashga kelishilgan. Biroq mijozlarning aytishicha ular to'lagan pullar bank hisobiga yoki avtosalon hisobiga borib tushmagan, pullar o'zlashtirib olingan. Ozodlik radiosining tadbirkor Gulnoza Abdullayeva bilan 2 kun mobaynida bog'lanish harakatlari samara bermadi. Uning telefonlari xizmat doirasidan tashqarida bo'lib chiqdi. Tadbirkorga aldangan odamlar ham uni topa olmayotganliklarini aytmoqdalar. Tadbirkorga aldanganlardan yana biri O'tkir Murodovning aytishicha, Gulnoza Abdullayevaga nisbatan tergov 3 oy oldin boshlangan. 3 oy ichida jinoyat ishi bo'yicha 4 ta tergovchi o'zgardi. Biz mijozlarni aldagan yakka tadbirkor Gulnoza Abdullayeva, uning sheriklari Maftuna Farangiz va Firdavs degan shaxslar ustidan prezident portaliga, Navoiy viloyati prokuraturasiga hamda Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan edik, ammo bizga yuborilgan javob xatlarida negadir ular emas, Gulnozaning turmush o'rtog'i Zafar Abdurasulov ayblanuvchi deb ko'rsatilgan. Hammaning aybini Zafar Abdurasulov bir o'zi bo'yniga olib, qolganlar esa ozodlikda qolib, odamlardan o'zlashtirgan pullarga maza qilib yashash kerakmi, dedi O'tkir Murodov. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasining mazkur jinoyat ishini olib borayotgan tergovchisining 13 yanvarda ozodlikka bildirishicha, Gulnoza Abdullayevaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gulnoza Abdullayevaning o'rniga eri qamoqqa olindi degan gap noto'g'ri. Hozircha hech kim qamoqqa olingan emas. Jinoyat ishi bo'yicha tergov surishtiruv harakatlari o'tkazilib, hozirda gumonlanuvchilarga rasman ayblov bildirish arafasida turibmiz. Aldanganlarga keltirilgan moddiy zarar sud belgilagan tartibda undirib beriladi. Bu ish yuzasidan boshqa hech narsa ayta olmayman, dedim. O'zini Laziz deb tanishtirgan tergovchi, moliyaviy piramida tuzib odamlarning katta miqdordagi mablag'i va mol-mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgani uchun O'zbekistonda birinchi bo'lib 2019 yilning 28-oktyabrida chinozlik Ahmadjon Tursunboyev 13 yilga qamalgan edi. Ahmadboy ishi doirasida 11710 kishi jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan. Yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni, taqriban 40,5 million dollarni tashkil qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Psixotrop moddalar savdosi ustidan nazorat kuchayishi ortidan tutqunlikqa qarshi dori qahatlashdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aptekalarida tutqunlikqa chalinganlar uchun hayot-mamot vositasi hisoblangan benzonal psixotrop dorisini topish o'ta qiyinlashdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o'zbekistonliklarga ko'ra, viloyat aptekalaridan yo'qolgan bu dorini maxsus retsept orqali asosan Toshkentdagi sanoqli aptekalardan topish mumkin. Andijonlik 6 yoshar Azizbek chaqaloqligidan tutqunoq kasaliga chalingan. Otasining aytishicha, u kuniga 4 dona benzonal tabletkasi ichish kerak. Pachkasida 48 dona bo'ladi. Oktyabr oyida 16 ming so'mdan retseptsiz bir necha oyga yetadiganini olgandim. Hozir tugayapti. Atrofda nechta apteka bo'lsa, hammasiga kirib chiqdim. Benzonal yo'q. Bizga sotish taqiqlandi, deyapti. Toshkentdagi aptekalarga telefon qilsam, ular ham yo'q dedi. Qayerdan topaman deb vahimada men hozir. Bolamning hayot-mamoti shu doriga bog'liq, dedi andijonlik ota. Azizbekning otasi yaqinlari tutqunoq kasaliga uchrab, benzonal dorisiga qaram bo'lib qolgan o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarida ham shu kunlarda ayni xavotirlar muhokama qilinayotganini qo'shimcha qildi. Bu xabar ortidan Ozodlik qator viloyatlar, qolaversa Toshkentdagi aptekalarga qo'ng'iroq qilib, benzonal dorisining sotuvda bor yo'qligini surishtirdi. Viloyatlardagi aptekalarning hammasi bizda yo'q, bo'lmaydi ham degan mazmunda javob berdi. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Toshkentdagi markaziy apteka operatori shahar bo'yicha bitta joyda benzonal borligi, faqat uni sotib olish uchun bir necha bosqichli byurokratik tekshiruvdan o'tgan retsept kerakligini aytdi. Bizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgani bor, lekin davolovchi vrach, poliklinika bosh vrachi qo'l qo'ygan va 5 ta pechat qo'yilgan retsept olib kelasiz. Bo'lmasa sotmaymiz, dedi dori-darmon aptekasi telefoniga javob bergan operator. Benzonol nega qahatlashdi? Ozodlik bu savolga javob topish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligining dori siyosatiga mas'ul mutasaddilardan biri bilan bog'landi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim joriy vaziyatni prezident Shavkat Mirziyoyev qarorining ijrosi bilan izohladi. Xabaringiz bor, tarkibida narkotik moddalar bor dorilarni yosh bolalarimizga sotib, ularning sog'ligini xavf ostiga qo'yish kuchayib ketdi. Shunga prezidentimiz 44-38 sonli qaror chiqardi. Unga ko'ra, psixotrop dorilarni sotish ustidan nazorat keskin kuchaydi. Ayniqsa 4 dori vositasi maxsus ro'yxatga olindi. Adashmasam, benzonal ham o'sha 4tadan biri. Bunday dorilar 1-dekabrdan faqat ijtimoiy aptekalar yoki shunaqa vositalarni sotishga maxsus litsenziyasi bor aptekalarda sotiladigan bo'ldi. Hozir bunaqa litsenziyani kimga berish bermaslik o'rganilyapti. Shuning uchun aksar xususiy aptekalar benzonal bo'lsa ham uni sotolmaydi, chunki unga maxsus ruxsati yo'q, dedi vazirlik rasmiysi. Mavzu tafsilotlarini Ozodlik sayti orqali to'liq o'qishingiz mumkin.
Bosh vazir Abdulla Aripov xalq deputatlari yana Toshkent hokimi etib tasdiqlagan Jahongir Ortiqxo'jayevni yetuk rahbar deb maqtadi.
Yetuk rahbar, zamonaviy menejer.
Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan 100 millionlab pulini qaytarib ololmayotgandan shikoyat qildi. Navoiyda norozilik namoyishi uyushtirganlarning uyi vaqtinchalik buzilmaydigan bo'ldi. Kanada bosh vaziri Eron urib tushirgan uchoq qurbonlari uchun adolat o'rnatishni va'da qildi. Kunning muhim xabarlari edi, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova uydan chiqqan boyliklar musodara etilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning avvalgi prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Toshkentdagi yashash manzillarida 985 turdagi tarixiy, madaniy va badiiy ahamiyatga ega qimmatliklar deb topilgan hamda umumiy qiymati 12 milliard so'mdan ziyod bo'lgan san'at asarlari aniqlangan va musodara qilingan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, Karimovaning uyidan topilgan va xatlangan ashyolar orasida san'at asarlari, kartina, suzona, milliy taqinchoqlar, sopol, yog'ochdan ishlangan milliy hunarmandlik asarlari va hokazolar bor. Kartinalar va san'at asarlari sud hukmiga ko'ra davlat egaligiga o'tkazilib, O'zbekiston amaliy san'ati va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, Farg'ona viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Andijon viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Chirchiq shahar tarix muzeylariga topshirildi, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Avvalroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-toroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgani aytilayotgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakuniga yetgani, ish sudga oshirilganini ma'lum qilgandi. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, ayni paytda tegishli soha idoralari ishtirokida Shvetsiya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi, Latviya va boshqa davlatlar vakolatli idoralari bilan hamkorlikda Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgani aytilayotgan aktivlarni qaytarish masalasida ishlar olib borilmoqda. Shvetsiya Federal prokuraturasi bilan hamkorlikda ekspertlarni jalb qilgan holda Karimovaning Jeneva shahrida joylashgan villasida o'tkazilgan tintuv vaqtida aniqlangan va xatlangan 70 turdagi san'at ashyolari, kartinalar, amaliy san'at va hunarmandlik asarlari va boshqalarning milliy boylikka taalluqliligini aniqlash hamda ularning O'zbekistonga qaytarilish bo'yicha ish olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Bosh prokuraturaning o'tgan yil 6-dekabrdagi bayonotida tergov tomonidan Karimova fuqarolar va turli kompaniyalar egalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish yo'llari orqali ularning mulklarini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgani aniqlangani bildirilgandi. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararlarning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining tegishli moddalarida nazarda tutilgan tovlamachilik, talon-toroj qilish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish va jinoiy uyushmani tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi bo'yicha yangi ayblov e'lon qilindi, deyiladi Bosh prokuratura xabarnomasida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Muhojir olib kelayotgan buyumlarga solinadigan boj keskin oshdi. Minglab haydovchi ishsiz qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020 yil 1-yanvardan Prezident Shavkat Mirziyoyevning jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyojlar uchun tovarlarni olib o'tish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori kuchga kirdi. Bojxona to'lovlarini undirishning soddalashtirilgan tartibini joriy etish iddaosi bilan qabul qilingan bu qaror boj to'lovlarining bir necha barobarga oshishi va O'zbekistonga kirish bojxona postlarida kilometrlab navbatlar yuzaga chiqishiga sabab bo'ldi. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik haydovchilar o'zlarining kamida 500 kishilik guruh nomidan gapirayotganini bildirdi. 31 dekabr soat 12:00 prezident qarori kuchga kirdi. Shundan beri sheriklarimiz O'zbekistonga kira olmay, sovuqda Qozog'istonda mashina ichida yotibdi, dedi ozodlik gapirgan buxorolik haydovchilardan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, ular bir necha yildan beri o'z yengil mashinasida Rossiyadan har xil tovar tashish bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Muhojirlar bolasiga kiyim-kechak, har xil shirinlik, maktab buyumlari, maishiy texnika yuboradi. Sababi O'zbekistonda masalan Artelning bitta xolodilnigi kami 3,5 million so'm turadi. Rossiyadagi muhojir esa 3 millionga bitta xolodilnik, bitta kir yuvish mashinasi, yoniga bitta televizor ham yuboradi. Ikkinchi qo'l, lekin sifati yaxshi, yangidek. Bizga xizmat haqini beradi, olib kelamiz, dedi suhbatdoshlardan biri. Buxorolik haydovchilar ta'kidicha 1-yanvardan boshlab O'zbekistonga kirayotgan yengil avtomobillar ham yuk mashinalari og'irligini o'lchovchi taroziga qo'yilib, mashina vazni chiqarilgandan qolgan har 1 kilogram uchun 3 dollarlik bojga tortilmoqda. Hozirgacha ham 4-5 million so'mgacha boj to'layotgandik. 1-yanvardan ayni shu tovarlar uchun kilosiga 3 dollar to'laysan deb o'zbek tamojnichilari 80 million so'mgacha chiqarib beryapti. Tasavvur qilasizmi? O'zi 3 millionga ham bormaydigan tovar uchun 80 million so'm boj. Yo to'laysan yoki yukingni tashlab 10 kilo narsa bilan kirasan, deyapti. Qoraqalpoqdagi Hazrati Dovud postida hozir yuzlab mashina haydovchisi nima qilarini bilmay sovuqda yotibdi. Yukini tashlay olmaydi birovning moli, olib kira olmaydi, chunki buncha boj to'lashga qurbi yetmaydi, dedi haydovchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekistonning qolgan bojxona o'tkazish punktlarida ham ayni vaziyat yuzaga kelganini qo'shimcha qildi. Buxorolik kirakashlarning ozodlikka aytishicha ulardan 150 nafarga yaqini to'planib 3-6 yanvar kunlari viloyat hokimligi, xalq qabulxonasi va bojxona boshqarmasiga borgan. Ular dastlabki ikki idoraga kiritilmagan, biror rasmiy chiqib o'zlaridan buncha odamning nimaga kelganini aqalli so'ramaganini aytadi. Faqat bojxona boshlig'i bizni qabul qilib gaplashdi. U biz faqat ijrochi, prezident chiqargan qarorni bajarayapmiz degan gapdan nariga o'tmadi, dedi uchrashuvga kirganlardan biri. Ozodlik O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi rasmiylariga buxorolik haydovchilar shikoyati yuzasidan munosabat bildirishni so'rab murojaat qildi, ammo hozircha rasmiy javob olishga muvaffaq bo'lganicha yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonlik chegarachilar qirg'izistonlikni 200 ta qo'yi bilan 8-yanvarda vataniga qaytargani to'g'risida Qirg'izistonning Olabuqa tumani hokimi Emil Isakulov xabar qildi. Isakulovga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi aniqlanmagan hududga qo'ylari bilan o'tib ketgan cho'pon o'zbek chegarachilar tomonidan 8-yanvarda qo'lga olingan edi. 6-yanvar kuni ham ayni shu tuman aholisi bilan o'zbek chegarachilar orasida nizo chiqqan edi. Natijada O'zbekiston chegarachilari havoga qarata 2 marta o'q otishga majbur bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Olabuqa tumani hokimi Emil Isakulov 8-yanvarda yuz bergan voqea tafsilotlarini aytib berdi. Unga ko'ra, tumanning Qumda qishlog'ida yashaydigan cho'pon chegaraning aniqlanmagan qismida qo'y boqayotganida o'zbek chegarachilari ushlab olgan. Qirg'iziston chegara xizmati vakillari telefon orqali muzokaralar olib borgani natijasida ko'p o'tmay o'sha fuqaro qo'ylari bilan birga Qirg'izistonga qaytarildi. Isakulovning o'zi u yigit bilan uchrashib, hol-ahvolini so'ragan. Bundan tashqari, Chungsoy qishlog'i aholisi bilan ham uchrashib, tushuntirish ishlarini olib borgan. 6-yanvar kuni ham ayni shu tuman aholisi bilan o'zbek chegarachilari orasida nizo chiqqan edi. Vaziyat jiddiylashgach, o'zbek chegarachilari osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzgan edi. Hech kim jabrlanmagan. Bu voqea Olabuqa tumanining Ko'ktosh qishloq hududida, Aqqurcha degan joyida sodir bo'lgan. Qirg'izistonliklarning 520 ta qo'y echkisi ikki davlat o'rtasidagi aniqlanmagan chegara hududiga o'tib ketgani uchun o'zbek chegarachilari ularni olib qo'ygan. Shundan keyin qo'shni davlat chegarachilari bilan qo'y echki egalari o'rtasida mojaro chiqqan. Olibuqida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bahsli hudud deb hisoblangan 19 ming gektar yer bor. Bu kabi voqealar mutaxassislarning aytishlaricha aynan mana shu kabi aniqlanmagan hududlarda tez-tez sodir bo'lib turadi. Chegara masalalari bo'yicha hukumatning maxsus vakili Qanibek Botabayevning aytishicha, aniqlanmagan hududlar masalasini hal qilish borasida O'zbekiston bilan muzokaralar olib borilmoqda, lekin bu so'zlashuvlar sust ketyapti. Aniqlanmagan hududlar masalasida muzokaralar bo'lyapti. Har bir uchrashuvda bu masala birinchi navbatda muhokama qilinmoqda. Oxirgi marta 2019-yilning may oyida chegara bo'yicha muzokaralarni o'tkazganmiz. Endi yanvar oyida bo'ladi deyishyapti. Bo'lib qolsa kerak, biz bu masalani muhokama qilishga tayyormiz, dedi Botabayev. Jalolobod viloyat hududida Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida aniqlanmagan 5ta uchastka bor. Talash yerining 2tasi Axs tumanida, qolgani Olamboqo tumanida joylashgan. Aniqlanmagan yerlarning umumiy maydoni 19600 gektarni tashkil etadi. O'zbekiston hozircha Olamboqoda bo'lgan voqealar yuzasidan biron bir ma'lumot tarqatmadi. Ikki davlat o'rtasidagi chegara uzunligi 1378 kilometrga teng. Uning 85% aniqlab bo'lingan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Olimlik diplomi qalbaki bo'lib chiqqan prorektor ishdan olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining prorektori 43 yashar Azamat Akbarov 7 yanvarda ishdan olindi. Voqeadan xabardor Samarqanddagi Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Akbarovning ilmiy darajasi to'g'risidagi oliy attestatsiya komissiyasi tan olgan xorijiy diplomi qalbaki bo'lib chiqqan uni vazifasidan ozod qilishi uchun asos bo'lgan. Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kotibiyat vakilining ozodlikka aytishicha, Akbarovning diplomi borasida shubha tug'ilishi bilan u 2019-yilning dekabrda ta'tilga chiqarilgan, ekspertiza xulosasi kelgandan keyin universitet Akbarov bilan mehnat shartnomasini bekor qilgan. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan hujjatlar to'plamida diplomning qalbaki ekani aniqlangani borasida ekspertiza xulosasi bor. Xulosada Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy attestatsiyasi komissiyasi tomonidan o'rnatilgan tartibda nostrifikatsiya qilingan xorijiy falsafa doktori PhD ilmiy daraja diplomi qalbaki ekanligi aniqlangani aytilgan. Ekspertiza xulosasida yozilishicha, qalbaki diplom Azamat Akbarovga tegishli bo'lib, u 20-yilning 7-yanvarigacha O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining birinchi prorektor lavozimida ishlab kelgan. Hujjatlarda sobiq prorektorning PhD ilmiy daraja diplomini Sarayeva shahridagi Burj xalqaro universitet tomonidan berilgani ko'rsatilgan. Berilgan falsafa doktori ilmiy daraja diplomi birinchi bo'lib Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengashi kotibi tomonidan shubhaga olingan edi. Bu holatga aniqlik kiritish maqsadida diplom bergan xorijiy universitetga rasmiy so'rov jo'natildi. Universitet Azamat Akbarov diplomining qalbaki ekanligini ma'lum qildi, dedi Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengashi kotibi. Qalbaki falsafa doktori ilmiy daraja diplomi egasi Azamat Akbarovning muxbirimiz bilan suhbatda iddao qilishicha, u 2006-yildan to 2009-yilgacha bir paytning o'zida ikki xorijiy oliy ta'lim muassasasi Burj va Janubiy Koreyaning Hyangan universitetida faoliyat olib borgan. Ammo Burj xalqaro universiteti rasmiy saytidagi ma'lumotga asosan, ushbu oliy o'quv yurti faqatgina 2008-yilga kelib tashkil topgan. Ozodlikda Burj xalqaro universiteti rektori professor Mershid Paturak tomonidan 19-yilning 16 dekabrda imzolangan javob xati nusxasi bor. Bu maktubda Xalqaro Burj universiteti tomonidan Azamat Akbarovga hech qachon PhD diplomi berilmagani va ushbu ismdagi shaxs biron marta Xalqaro Burj universiteti PhD talabasi bo'lmagani aytiladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy attestatsiya komissiyasi rasmiy vakilining ozodlikka telefon orqali bildirishicha, Azamat Akbarov diplomining haqiqiyligi bo'yicha tekshiruv olib borilgan. Tekshiruv doirasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga so'rov jo'natilgan va vazirlik javobiga asosan tegishli qaror qabul qilingan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.